Oficijelno zvanični organizatori ovog prvenstva su Odbojkaški savez Srbije i Odbojkaški savez Bosne i Hercegovine, to je u skladu sa pravilima Evropske odbojkaške konfederacije. Odbojkaški savez Bosne i Hercegovine je organizaciju prenio na Odbojkaški savez Republike Srpske i u tom smislu mi realizujemo ovaj projekat. Želim da kažem nešto što je javno potvrđeno, javno izrečeno na sjednicama organa i tijela Odbojkaškog saveza Bosne i Hercegovine i Odbojkaškog saveza Republike Srpske. Ovaj odbojkaški događaj ima podršku u odbojci Bosne i Hercegovine i u odbojci Republike Srpske bez izuzetka. Zanimljivo je to da kada smo dogovarali organizaciju ovog prvenstva, kada smo se zajedno kandidovali, kada nam je to od sebe odobrio i u organima Odbojkaškog saveza Bosne i Hercegovine postavili smo pitanje ko da bude domaćin. Evo, reći ću prvi put ovako javno, članovi organa Odbojkaškog saveza Bosne i Hercegovine iz Federalnog odbojkaškog saveza su predložili da to bude u ovoj regiji, u regiji Banja Luke i u Laktašima. Mi smo to naravno željeli i mi smo to prihvatili i podržali. I u tom pogledu smo imali puno jedinstvo i danas ga imamo. O društvenim i svim aspektima ovog takmičenja već je dovoljno rečeno. Ja to ne bih ponavljao, mi smo u smislu tehničke organizacije i priprema stvorili uslove da to takmičenje može da počne na vrijeme, moglo bi i ranije ako bi trebalo, dakle svi su uslovi stvoreni, obezvijeđena je sva moguća logistička podrška, lokalni organizacioni odbor uz podršku organizacionog odbora našeg ministarstva i institucija Republike Srpske uz podršku opštine Laktaši, radi efikasno, svakodnevno, ne samo u zasjedanju, nego kroz neposrednu svakodnevnu razmjenu informacija i dogovore oko operativne realizacije zadataka. Želim reći da je ovo takmičenje sa stanovišta interesovanja prevazišlo naša prvobitna očekivanja. Ilustracije radi, tu je već rezervisala smješta jedna odbojkaška ekipa iz Austrije koja će igrati odbojku sa našim mlađim selekcijama iz klubova iz ovog prostora. Najavilo se 60 navijača iz Ljubljane koji preko agencija traže smještaj u ovom prostoru da bi pratili takmičenje. Slovenija se ovdje takmiči. Pa ilustracije radi, javio nam se i selektor kadetske reprezentacije Brazila sa molbom da mu pomognemo u pogledu informacija o smještaju i mogućnost dolaska u ovaj prostor. I brojni drugi prijatelji iz odbojkaškog sporta iz Balkanske odbojkaške asocijacije i Evropske odbojkaške konfederacije. Za nas će u toj akciji ostati preko 2000 realizovanih pansiona. Iz ove akcije ostaće oko 50.000 sportske opreme u ovom prostoru. Ali prije svega ostaće jedna jasna poruka da odbojka spaja, da u odbojci postoje sportski prijatelj na širem prostoru i to će biti jedna velika manifestacija druženja i saradnje mladih u ovim prostorima. Učesnici su poznati. Ponekad ta asocijacija na kadete govori o činjenici da su to neki mladi klinci, ne. To su već jake, zrele ekipe koje imaju za sobom ogroman broj utakmica. Status učesnika finalnog takmičenja je obezbijeđen kroz kvalifikacije, izuzev nas kao domaćina i izuzev Srbije kao domaćina, ali Srbija je evropski prvak, pa bi i tako bez kvalifikacija bila učesnik završnice. Za nas će organizacija ovog takmičenja, makoliko imali izvjesni iskustva, biti edukativna, zahvaljujući našim prijateljima iz Odbojkaškog saveza Srbije, koji su nas uvijek podržavali i pomagali. I u ovoj akciji ja o tim detaljima ne bih, da ne gubimo vrijeme, ali oni nas neposredno i savjetuju i pomažu i podržavaju. Takmičenje nije samo sebi cilj. Očekujemo nakon ovog takmičenja, a mislimo da ćemo ga uspješno organizovati, nove odbojkaške akcije u ovim prostorima u podršku CEVA, Balkanske odbojkaške asocijacije i naših prijatelja u odbojkaškom sportu. Hvala vam lijepo.